بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن دقي سيال كنسو لبادا ورق صباح يدلسن قوضو بادو قدو الرون نوحا كميدا مرايكان كاو كوهن جبينو نقبتين سارة يو دلك الصوماليا هادي وقتي غلو قبتي دور شد دلك ايكو دعويسو اسي مدى بونتي لان اوغو آنك سو سارة شغاخذي كد عدي مقالد بوصاصي حرم تقو الكباري دولادا صوماليا او دالك ديبو غسو عرسي تهريبا يال صوماليا دو كحرنا حفسدا دالك الليبيا محكمة عيدة مدى قلب كسيدا وباريس كسامين ايسا اسكارتي كدن بيسي دقالكي دوان كدعاي مقالادا قورا عيل اي او دحي عيدة مكا ودا ترسن دولادا صوماليا وارك ديبو دواركينا سباحات كل قيسان دونتان وحاكم دا قسارة كدا شيخ راح كدح دعاي بس مريي كونفورت دالك فيليبين.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
marka leh subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo arbaca taarikhdu ku beegan tahay 12ka bisha January sanadka 2022 intii aad maqasheen dul marka warkayaga subaxaya hayl markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan oo idin waramo anigoo Cabdisalaam Juula Shaakir. Haddii aan ku bilowno, dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay in cunqabateyn ay saareyso dalka Soomaaliya haddii ay dhici weyso doorashada dalka waqtigii loogu talagalay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka Ned Price oo mar warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalka Mareykanka ay si dhow ula socoto xaaladda dalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in doorashooyinka dalka loo asteeyay waqtigii loogu talagalay haddii ay ku dhici waayaan in cunqabateyn ay saari doonaan dalka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka Ned Price ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Mareykanka ee arrimaha doorashooyinka dalka ee Soomaaliya ay si xog ogaalnimo ula socoto hun carabku ku dhuftay in madaxda Soomaalida iyo guud ahaan cidda ku shaqada leh doorashooyinka looga baahan yahay in doorashooyinka ay dadajiyaan waqtigii loogu talagalayna ay ku qabtaan.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council to complete the country's long overdue parliamentary election by
May. Dowladda Mareykanka waxay si dhow ula socotaa arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. 8 February waa sanad guradii koowaad markii xilka ka dhamaaday madaxweyne farmaajo. Mareykanka wuxuu diyaar u yahay inuu qaado tallaab walba oo ay ku jiraan xayiraadaha fiisaha si ay ugu jawaabto dib u dhac dheeraadka ah ama falalka wax u dhimaya hufnaanta geeddi socodka doorashada. Dhammaan madaxda Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa in doorashooyinka dalka ay ku qabtaan waqtigii loogu talagalay. Cid kasta oo shaqo ku leh doorashooyinka dalka waxaa loo baahan yahay in ay noqdaan doorashooyinka waqtigii loogu talagalay. Mareykanka ayaa Abi Axmed oo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia horey isugu taagay go'aankiisa wuxuuna adkeysan waayey, dantuna waxay ku kaliftay inuu guud ahaan u raaco Mareykanka iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee ka soo baxay. Hadalkan ayaa waxaa ku soo beegmaya iyadoo weli midmadow siyaasadda uu ka jiro arrimaha doorashooyinka dalka oo doorashooyinka qaar muran fara badan uu ka taagan yahay, welina aysan doorashooyinka golaha shacabka si siman dhammaan dowlad goboleedka dalka kaga bilaabanin. Isimada Puntland ayaa go'aano ka soo saaray shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Kadib shirar muddo toddobaadyo ah uga socday isimada dhaqanka Puntland gobolka Bari ee Boosaaso dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland 2020 ilaa 2023 bishii 12aad sanadda 2022 ayay caawa soo saareen qoraal xal u ah dhibaatadii ka dhacday Boosaaso. Isimada dhaqanka Puntland ayaa kulamo kala duwan la qaatay bulshada, culimada, siyaasiyiinta, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee deegaanka. Qodobada ay soo saareen isimada dhaqanka Puntland waxaa ka mid ah 1. Gogol dib u heshiisiineed in loo dhigo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, saraakiisha BSF iyo mas-uuliyiintii hoggaaminaysay ciidamada dhinaca dowladda Puntland ee dirirtu ku dhex martay magaalada Boosaaso. 2. Hay'adda BSF inay ahaato sidii hore agaasimuhuna ahaado sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano kana shaqeeyo dib u heshiisiinta tayeynta iyo dib u dhiska ciidanka kala irdhoobay iyo difaaca Puntland. Saddex, dhibkii ka dhacay magaalada Boosaaso 12-kii ilaa 23-kii bishii 12-aad 2022-kii in loo bandhigo shareecada Islaamka xukunkeeda. Afar, waxaan u soo jeedinaynaa dowladda Puntland in laga laabto heshiiskii dekedda Boosaaso DP World maadaama aysan qaban wax la taaban karo muddo ku dhow 5 sannadood. Shan, waxaan go'aaminay in 17% dakhliga dekedda magaalada Boosaaso loo qoondeeyo horumarinta magaalada. Dhaqaalahaas waxaa gacanta ku hayn doono si wada jira isimada dhaqanka iyo guddiga horumarinta magaalada loo samayn doono, kuwaas oo noqon doono guddi aamina. Waxaan dowladda Puntland iyo hay-adihii caalamiga ahaa laga raray magaalada Boosaaso in dib loogu soo celiyo magaalada maadaama ay tahay ishii dhaqaalaha iyo caasimaddii ganacsiga Puntland, ayaa lagu yiri qoraalka. Gabagabada qoraalka ayaa isimada Puntland waxay soo jeediyeen in dekedda Boosaaso ay dhistaan ganacsatada reer Puntland, gaar ahaan iyo guud ahaanba ganacsatada Soomaaliyeed, si loo dardargeliyo ballaarinta dhammaystirka iyo qaabaynta dekedda Boosaaso. Warqaddan caawa soo baxday isimada ku saxiixan waxaa ka mid ah Boqor Burhaan Boqor Muuse, Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin, Beeldaaje Maxamed, Beeldaaje Ismaaciil, Beeldaaje Cali, Beeldaaje Faarax, Beeldaaje Ismaaciil, Beeldaaje Yaasiin iyo Beeldaaje Cali, Beeldaaje Salaad.
Cabdiwaxiid Cabdillaahi Daahir aad ayuu u mahadsan yahay. Markan haddaan eegno, dowladda Soomaaliya ayaa dalka saaka dib ugu soo celisay tahriibayaal Soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsiyo ku yaala gudaha dalka Liibiya. Tahriibayaashan ayaana waxa ay ku xirnaay in muddo ah xabsiyada ku yaala gudaha dalka Liibiya. Xuseen Axmed Maxamuud ayaa warkan sii dheereynaya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, dib saaki ugu soo celisay dhalinyaro fara badan oo tahriibyaal ah, kuwaas oo muddo ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya. Dhalinyarada tahriibyaasha ah ee dib loo soo celiyey ayaa waxa ay tiraan gaarayaan 94 qof oo 5 kamid ah ay dumar yihiin, kuwaasoo dhowr sano ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalka Liibiya, kuwa halkaas oo ay ku haysteen dhibaato kala duwan, sidoo kalena ay ku haysteen kooxaha dadka qafaasha ee loo yaqaano magafayaasha. Tahriibyaasha ayaa waxa ay diyaaraddii 8-aadka kasoo degatay waabergii hore garoonka diyaaradaha Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho, waxaana garoonka ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreeyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Federaalka Soomaaliya Axmed wa Cabdi Saciid Muuse, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya. Waxaana ay kadib la hadleen warbaahinta wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta Cabdi wa Saciid Muuse Cali oo la hadlay warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay dadaal u gashay sidii ay dalka dib ugu soo celiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibayaasha, islamarkaana magafayaasha ay ku haysteen dalka Liibiya. Wuxuuna sheegay in dhowr sano ay ku xirnaayeen dalkaas, balse dowladda Soomaaliya ay u soo gashay inay dib u soo celiyaan. Wasiirka oo sidoo kale sii hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mas-uuliyiinta dowladda Liibiya kala hadlay arrintaas.
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo 100 ku dhawaada oo laga keenay dalka Liibiya, kuwaas oo markoodii hore ka cararay xasilooni darrada iyo dhibka ay ka cararayeen, laakiin dhib ka badan kala kulmay meeshay tageen. Waxaana u malaynaa inay yihiin khubaro tahriib, haddaa waraysataan ayaga khubaradii ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya, sidaa ogtihiin, waxay dadaal badan gelisay sidii maxaabiista meelo badan oo caalamka ka mid ah ku jira iyo dadka dhibban ee waddamo badan ku dhibban in waddankooda lagu soo celiyo. Hawshan hawl socotay waayo qayb ka mid ah last sanooyinka lasoo dhaafay. Maryan iyo tiimka wasaaradaha ka shaqeeya hawshan bishii lasoo dhaafay, madaxweynaheenna wuxuu la kulmay markaan Turki joognay madaxweynahooda, waxayna ku heshiiyeen inaan hawshaas dardargelinno. Hadda waa racaan, waa racii ugu horreeyay intii maaragtay COVID ku dhacay. Dad badan oo saas meelo badan oo kala duwan ku xiranna والسوء علينا هذه لا هيدمو إذن كان هذا أمه سنتين سو دوينتين لك وحنا كدي رجلينا إن دلني رضا إن أي وضن كودا إنرجي يو حب جليان سيدا وقع بقادن لهاين هرمركا يو شقاء ورستا أننا جنا وحنا لقى ربا إن كشقينا حسلوني ذا يو إن أقدقنا وضن كا وضن أي دلني رضا يسو جو كران أو قيد كقادن كران horumarka wadanka wada wadankaaga meel kamudan ma jirto aad ama hadsantii
qaar ka mid ah dhalinyarada dib loogu soo celiyay maanta magaalada Muqdisho iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin dib ugu soo laabashada dalkooda iyaguna sidoo kale u mahadceliyay madaxda dawladda federaalka sidoo kalena ka sheekeyay dhibaatooyinka ay kula soo kulmeen dalka Liibiya gaar ahaan xabsiga ay ugu xirnaayeen iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay u geysteen kooxaha dadka qafaasha loo yaqaan magafayaasha ma ahan markii ugu horeysay oo dhalinyaro taariibiyaal ah lagu soo celiyo dalka Soomaaliya waxaana sidaan oo kale dhowr jir ay dawladda Soomaaliya ay ku soo celisay dhalinyaro fara badan oo taariibiyaal ah kuwaas oo ku xirnaa xabsiga ku yaala dalka Liibiya waxaana dawladda Soomaaliya ay had iyo jeer dadaal u gashay sidii ay dalka dib ugu soo celin lahayd dhalinyarada ku dhibaataysan xabsiga ku yaala dalka Liibiya
waad mahadsantahay Xuseen maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa baaris ku sameeyay askartii ka dambeysay dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Gurceel Saleeban Xuseen Maxamuud ayaa warkan si aan baqay
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta kan mudug ayaa sheegay in tirada ama tirada ciidamada dhexmartay ee Gurceel iyo Dhuusamareeb ka dhacday ay ahayd mid ka baxsan dhaqanka suuban iyo shuruucda dadka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee kan mudug kaashaan la dhexay Cabdullaahi Abuukar Xasan iyo saraakiil sare oo ka socota maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa gaaray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud gudoomiyaha ayaa ku degay baarista dagaal dhexmaray ciidamo ka dirsan booliska iyo koor horaantii toddobaadkan waxa uu ballan qaaday gudoomiyaha ama cid kasta in oo baarista socota ku cataato in ay ku lug lahayd mas-uuliyadda dagaalkii dhacay la marin doono sharciga maadaama dagaalada ciidanka dhex maray sababan dhimasho iyo dhaawac baarista hordhaca ah ayaa la soo wariyay in ay durba wakiiskan ku lug yeesheen saraakiilka dirsan booliiska iyo militariga oo maxkamadda ka soo hormuuqan doona toddobaadkii soo socda
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya markan akhbaaraadka dibadda waddanka Filibiin hadaan eegno bas ayaa waxaa ka dhacay qarax in aad u xoogan qaraxaas oo ka dhashay khasaare kala duwan oo sida xogta aan ku helnay hal cunug oo daa'ira ayaa ku geeriyooday qaraxaasi lix kalena dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaaray gaari bas ah oo marayay koonfurta dalkaasi Filibiin shalay oo talada ahayd militariga ayaa arrintaasi xaqiijiyey dadka dhaawacmay ayaa waxaa la geeyey isbitaalo kala duwan oo ku yaala gudaha dalkaasi saakay oo arbaca si xaaladooda caafimaad halkaasi loogu dabiibo dadka waxyeeladu ay soo gaartay oo dhaawacyada ah waxaa ka mid ah wiil shan sano jir ah kaas oo isagu loola cararay isbitaalka agdhowa goobta uu shilkaasi ka dhacay ama qaraxaasi ka dhacay maadaama uu dhaawaciisu ahaa mid aad u culus saddex kale oo iyaguna saddex jiryaal oo caruur aad u daayar ah ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay gudaha dalkaasi gaar ahaan bas marayay koonfurta dalkaasi weerarkaasi waxaa u imaanaya laba maalin kadib markii dowladda dalkaasi ay soo rogtay xaniwaada dhanka amniga ah oo ku aadan in 2022 xalliga doorashada dalkaasi loo gudagalayo oo guud ahaan dadka shacabka ah ay isdiyaarin ay galayaan guud ahaan warkii subax aad saakay kala socoteen idaacadda dalsan waanaga intaa warkii ciddii warkayga seego waxay ka heli karaan baraha bulshada warka markiisa intaa ku kulmi doona nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan madhelin war la heliyaaba talan hel.